Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 12 апрель жекшемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Нарында Апрель Баатыры наамын алды деп шектелген 2 кишинин иши териштирилип жатат.
Айтылып атат коомдук кирпесинин ичинен 10 адам 750 сомдон акча алгандыгы тууралуу бизге маалымат жетти.
Дүйнөлүк саясат, Иранга каршы санкциялардын жеңилдетилиши Борбор Азия өлкөлөрүнө кандай кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Байкоочулар билдиргендей, Иран аркылуу энергетикалык ресурстардын экспортталып башталышы үчүн бери дегенде 5 же 10 жыл керектелет.
Кыргызстанда элдин ден соолугу 30 жылга артка кетти. Сергек жашоо түрмөгүн уктурабыз. Мына ушул темалар тууралуу кенен маалымат алгыңыз келсе, биздин жыштыктан четтебеңиз. Оолуу микрофонду кесиптешим Улан Эгизбаев козатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат Зейнеп. Алепподогу атышуулардан кеминде 5 киши өлдү. Сириянын өкмөткө каршы күчтөрү 11 апрелде Алеппонун түндүк бөлүгүн аткылашты. Натыйжада бери дегенде 5 киши мерт кетип, ондогону жараат алды. Сириянын мамлекеттик каналы кабарлагандай, аткылоого христиандар көп жашаган Сулеймания району туш болгон. Мындан мурдараак да өкмөткө каршы күчтөр Алеппону бир нече ирет бомбалашкан болчу. Анда жүздөгөн адамдар мерт кетишкен. Кыргызстандын каржы министри Ольга Лаврова кызматынан кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда, Лаврова кызматтан кетүү боюнча арызын өз каалоосу менен жазган. Ольга Лаврова 2012 жылдын сентябрында Арнамыз фракциясынын сунушу менен каржы министри болуп дайындалган болчу. Ага чейин каржы министринин орун басары социалдык фонддун төрайымынын кызматын аркалаган. Барак Обама менен Рауль Кастро Панамада жолукту. АКШнын президенти Барак Обама жана Куба мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастро Америка континентиндеги мамлекеттердин саммит алкагында Панамада жолукту. Алар кечээ 11 апрелде саммит ачылышында кол алышып учурашкан болчу. Бул эки өлкө лидеринин 1959 жылдан берки алгачкы кездешүүсү болду. Обама тарыхый деп баа берген жолугушуу 1 саатча сүрдү. Өлкө лидерлери эки өлкөнүн мындан аркы алакасын талкууга алышты. АКШ президенти кандай болгон күндө да коммунисттик өлкө болгон Кубада демократия жана адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү сындай берерин ачык айтты. Кастро өз кезегинде Кубага карата АКШнын экономикалык эмбаргосун алып салууну өтүндү. Жолугушуу соңунда Обама Кубаны террористтердин демөөрчүлөрү деген тизмеден чыгаруу боюнча дагы ойлоно тургандыгын кошумчалады. Барак Обама жана Рауль Кастро 2014 жылдын соңунда телефон аркылуу сүйлөшкөн болчу. Бул эки өлкө лидерлери ортосунда акыркы 50 жылдагы алгачкы сүйлөшүү болгон. Харьковто 11 апрелдин түнүндө советтик доордун лидерлери болгон Серго Оржоникидзе, Яков Свердлов жана Николай Руднефтин монументтери бузулду. Айкелдерди түн ичинде белгисиз адамдар кыйратып жатканын алар жарыялаган видео тасмадан көрүүгө болот. Окуяга тартип сакчылары да күбө болушкан, бирок эч кандай тоскоолдук кылышкан эмес. Харьковтун мэри Геннадий Кернес айкелдердин мыйзамсыз кулатылышын түшүндүрүп берүүнү милициядан талап кылды. Украинадагы оппозициялык блок партиясы окуяны тыкыр териштирүү керектигин билдирди. Украинанын Жогорку Радасы 9 апрелде коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимди пропагандалоого жана алардын символдорун жайылтууга тыюу салган мыйзам кабыл алган болчу. Бул демилге өкмөт тарабынан сунушталган. Үч советтик лидердин айкелин жыккандар ушул мыйзамга таянганын билдирип жатышат. НАТО аскердик ири машыгууларды баштады. Британ аскерлери ишембиде Joint Warrior деп аталган деңиздеги салттуу машыгууларды баштады. Аскердик машыгуу 2 жумага созулат. Ага НАТОго мүчө 15 өлкөдөн 55 согуштук кеме, 70 учак жана 13,000 деңиз аскерлери катышууда. 2 жылда бир болчу машыгуу бул жолу эң ири масштабда Шотландиянын деңиз жээгинде өтүп жатат. Аскердик окуяларга деңиз алдындагы кемелерге каршы тактикалар да иштелет. Daily Telegraph басылмасы НАТОнун командасылыгына таянып жазышынча, бул жолку машыгуулар Орусиядагы коркунуч болот деп чоочулаган өлкө башчыларын жоошутууга багытталган. Бүгүн космонавтика күнү. Туура 54 жыл мурда адамзат тарыхында Юрий Гагарин биринчи жолу космоско учкан. Ал 1961 жылдын 12 апрелинде Байконгурдан Восток 1 кемеси менен учуп космосто 108 мүнөт болгон. Гагаринге чейин 1960 жылы космоско эң биринчи Белка жана Стрелка аттуу иттер учурулган. Алар космосто 25 саат болушкан. Ал эми Кыргызстандын космоско учкан алгачкы учкуч Салижан Шарипов. Ал алгачкы жолу 1998 жылы галактика менен жакындан таанышкан. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Орус тилинде болсо Рус Чекит, Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Ошондой эле чөнтүк телефондон да биздин сайтыбызды ачсаңыз болот. Бул үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик инкылаптын жалган баатырлары наамына жана мамлекеттен акчалай колдоо алды деп шектелген эки кишинин ишин териштирип жатат. Буга чейин ушундай негизде 2 жылга шарттуу кесилген бир жаран март айында кыз зордуктады деген шек менен камакка алынган эле. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыз зордуктады деп шектелген жана мамлекетти алдады деп айыпталып жаткан Осман Алиев Сейитбек 5 вак намаз окуп дин жолунда түшкөн адамдардын катарында саналып жүргөн. Ал өз агасынын секеле кызын зордуктады деген шек менен март айынан бери камакта олтурат. Азыр тергөө иштери уланып жаткандыгын тартип кызматтары кабарлашууда. Февраль айында болсо Осман Алиевди Нарын шаардык соту көз боямочулук кылды деп 2 жылга шарттуу эркинен ажыратып, мамлекеттен алдамчылык жол аркылуу алган акчасын кайтарып берүү милдеттендирилген. Ал 2010-жылкы апрель инкылабына катышып, жабыркадым деп калп айтып, мамлекеттен апрель баатыры наамын жана 750 000 сом акча өндүрүп алган болчу. Апрель окуясынын катышуучусу Асыл Жаманова азаттыкка билдиргенине караганда, Осман Алиевдин колум сынды деп алдамчылыгы апрелчилердин жана айылдаштарынын аракеттери аркылуу ачыкка чыккан.
Айкын Ала Тоо коомдук күрүптөсүнүн ичинен 10 адам 750 000 сомдон акча алгандыгы тууралуу бизге маалымат жетти. Биз кайрылуу жолдодук. Прокуратурага, улуттук коопсуздук кызматына, Нарын облустук өкмөтүнүн ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнө тизмеси тиркелип, жогорудагы адрестерге текшерип берсин, тастыктап берсин деп кайрылуу жолдогонбуз. Бүгүнкү күндө Осман Алиев Сейитбектин үстүнөн кылмыш иши козголуп, соттун чечими чыкты. Ошондой эле дагы эле ону албадыбы, ошолордун ичинен дагы тергөө амалдары жүрүп, бүгүнкү күндө түшүнүк алып, сотко өткөнү турат.
Тергөө учурунда Осман Алиев Сейитбектин колу 7-апрелдеги Нарында өткөн саясий акцияда эмес, 11-апрелде тууганы менен урушканда сынганы, 12-апрелде ооруканада түшкөнү тастыкталган. Ошол кездеги окуяда баштан аяк жүрүп коомдук активист Эркин Асаналиев Апрель баатыры наамы менен кошо мамлекеттик компенсацияны негизсиз алгандардын саны көбөйүп кетишине парламенттик шайлоо алдында саясатчылар өздөрү дагы шыкакчы болушу мүмкүн деп шекшит. Анын айтымында 2010-жылдын 7-апрелинде 9 киши жапа чеккендиги эртеси эле аныкталган экен.
Ошо революцияны эртеси күнү эле ошо жалган жаракатталгандар, жасалма жол менен документ топтоп баатыр болуп алгандар толтура болуп кетти. Мунун себептеринин бири болбосо кээ бир партиялардын ошо бийликке келген Ата Мекен, СДПК сыяктуу партиянын өкүлдөрү ошо шайлоонун алдында келип, жогорку кеңештин алдында ким биздин партияга мүчө болуп келсе ошолорду баатыр кылабыз деп келип медальдарды тапшырган күндөрү болгон. Ошо Данира Ниязалиева убагында келип ошо элдерге эсеси барбы жокпу ошону аныктап айтып эле көп кишилерге берип кеткен. Ошонун аркасы менен азыр жалган революционерлер бар. 8 апрель күнү мен эртең менен эрте ошол убактагы Нарын шаарынын мэри Алмаз Кулматов жана Нарын бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Муратбек Аттаевич кыдырганыбызда бир ашып кетсе 9 киши регистрациядан өтүшкөн, жаракат алып жаткандардан 3-4 көргөнбүз да. Ошондо андан да көбөйүп кетти.
Нарын облустук милициясы акыркы териштирүү иштерине таянып 7-апрель инкылабында жабыркагандар үчүн өкмөт чектеген 50 000 сомдон компенсацияны тиешеси жоктордо алган деген тыянагын айтууда. Расмий маалыматтар боюнча социалдык өнүктүрүү башкармачылыгы 7-апрелде Нарындагы акцияда жабыркагандар деп саналган 48 кишиге 50 000 сомдон, 3 кишиге 100 000 сомдон жардам көрсөтүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин эгемендик алганына 20 жылдан ашса да, алар үчүн Европага Иран аркылуу өтчү жол жабык бойдон калууда. Жакында Тегеран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, Иран уран байытууну чектесе, Улуттар уюму, Евробиримдик жана АКШ мурда Иранга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды жеңилдетет. Иранга каршы санкциялардын жеңилдетилиши Борбор Азия өлкөлөрүнө кандай кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Бул тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Борбор Азия Евразиянын чогортусунда соода жолдору тогушкон чөлкөмдө жайгашканы менен геосаясий жактан бир топ эле кысымда калган. Ооганстандагы бейстабилдүүлүктөн улам түштүк соода жолу дээрлик жабык турса, Иранга каршы киргизилген санкциялардын айынан Европага кетчү жол жабылып калган. Батыштагы Каспий деңизи болсо, анын тегерегиндеги мамлекеттердин укуктук чырына байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнө кеңири соода потенциалын ача албайт. Лондондо жашаган көз карандысыз ирандык эксперт Хусейн Ариан Иран Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөргө жол ачып, Борбор Азиядагы мамлекеттердин соода динамикасын өзгөртүшү мүмкүндүгүн айтат. Эксперт кошумчалагандай, өзгөчө бул энергетика тармагына байланыштуу.
Иран эң оол энергетика жаатында санкциялардын алынышын талап кылууда. Анткени дал ушул тармакка Тегеран көп чет элдик инвесторлорду тарта алат. Бул Иран экономикасына чоң түрткү бермек.
Иран бир эле мунай жана көгүлтүр оттуну бегейсиз көп запастарына ээ болбостон, Борбор Азия мунайын жана газын Европага жеткире турган Орусияны айланып өтчү кыска жолду сунуштай алат. Ирандын президенти Хасан Роухани бул тууралуу өткөн айда Түркмөнстандагы сапары маалында билдирген. Ал эми Ирандын улуттук газ компаниясы февраль айынын башында Азербайжан жана Түркмөн газын Түркия аркылуу Европага жеткире турганын жарыялады. Евробиримдик Орусиянын газынан көз карандуулугун азайтуу үчүн көгүлтүр отту ар кайсы булактардан алууну издейт. Ошону менен катар эле байкоочулар билдиргендей, Иран аркылуу энергетикалык ресурстардын экспортталып башталышы үчүн бери дегенде 5 же 10 жыл керектелет. Эксперттердин айтуусуна караганда, Иран менен Түркиянын ортосунда аймактагы лидерлик боюнча атаандашуу башталышы мүмкүн. Жана албетте ал Европага газ менен мунай жеткирүүдө өз кедергесин тийгизбей койбойт. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 7 апрелде Иранга барды. Эки лидердин ортосундагы сүйлөшүүдө көңүл чордонундагы суроонун бири газ боюнча маселе. Вашингтондогу иликтөөчү Алекс Ватанка менен көз карандысыз эксперт Хусейн Ариандын айтканына таянсак, ирандыктар ислам революциясын Борбор Азияга жеткирүүнү кыялданган учурлар артта калды. 1990-жылдардын башында Иран Борбор Азиянын суниттерине өз таасирин күчөтүү кадамдарын баштаган эле. Ватанканын айтымында учурда Иран Орусиянын Борбор Азиядагы лидерлигин талашууга даабайт. Ошол эле маалда Борбор Азия менен Иран азыр экономикалык жактан гана алака түзүүгө кызыктар экенин Арин белгилейт. Борбор Азия өлкөлөрү буга чейин ар кандай деңгээлде Иран менен байланышын кармап келген. 1990-жылдардын соңунда Иран менен Түркмөнстанды туташтырган газ куура курулган. Иран менен Казакстандын ортосунда мунай заттары боюнча макулдашууларга кол коюлган. Өткөн жылдын аягында Казакстан, Түркмөнстан жана Иранды байланыштырган темир жол ачылды. Ирандык компаниялар Тажикстандагы долбоорлорго, маселен, Санктуда 2 ГЭСнин курулушуна инвестиция салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте саат 1:13 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алепподогу атышуулардан кеминде 5 киши мерт кетти. Каржы министри Ольга Лаврова кызматынан кетти. АКШ президенти Барак Обама жана Рауль Кастро Панамада жолугушту. Харьковда советтик лидерлердин 3 айкели кулатылды. НАТО аскердик ири машыгууларды баштады. Кыргыз мушкери Азат Үсөнәлиев Украина атамандары командасынын курамында бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын кезектеги беттешинде Алжир атаандашын жеңди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми коомдогу көйгөйлүү темалардын бирине орун берели. Кыргызстанда акыркы 3 айда жолдун талапка жооп бербегенден жана жол белгилеринин жоктугунан улам 113 авто кырсыкка учурады. Кырсыктарга жол белгилеринин жоктугу да себеп болууда. Өлкө аймагындагы жолдорго 53 000 жол белги керек болсо, анын 13 000ден ашыгы коюлган эмес, дагы 13 000дейи алмаштырууга муктаж. Анда теманы Зайырбек Ажиматов улантсын.
Быйыл дагы убада өрүп атышат, көчөнү оңдойбуз деп ага чейин айка барып түшүп көрсөң, мисалы үчүн аң катышымды буйтап кетип кырсык учурап калышың мүмкүн. Артында машина.
Жаныбек бир нече жылдан бери шаарда өзүнүн менчик унаасы менен эл ташып кирекештик кылып үй бүлөсүн багат. Бирок тапканынын жарымы унаасын оңдотконго кетет. Себеби көчөдө темир тулпарын ташыркатып, өпкө боорун үзүп алган уңкур-чуңкурлар көп. Кирекеч мындай чыгашалар үчүн кайсы бир мекеме жооп бериш керек экенин билгени менен ага убактысын короткусу келбейт.
Тияка барып арыз жазып, бияка барып арыз жазып, тигилешке кирип, бул эшке киргенден көрө, андан көрө өзүң чөлтөгүңдө тыйын болсо жасап алганың деле оң.
Жаныбектин айтымында жолдун жамандыгынан улам кырсыкка учурагандардын 1-2% гана жооптуу тараптан материалдык чыгымды өндүрүүнү талап кылбаса, калган айдоочулар мындай маселелерди өздөрү чечкенди эп көрөт. Талап кылган күндө деле ал туура чечилет деген кепилдик жок, дейт айдоочу. Ал ортодо Бишкек шаарынын тургуну жергиликтүү маалымат булактарынын бирине жолдун начарлыгынан улам жабыркаган кымбат баалуу унаасы үчүн 76,000 сом чыгым тартканын, аны кыргыз өкмөтүнөн жана Бишкек шаарынын мэриясынан талап кылаарын айтты. Айдоочунун айтымында ал Чолпон Ата көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишинде баратса унаасынын дөңгөлөгү чуңкурчага түшүп кеткен. Бишкек шаардык жол коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Нурбек Молдогазиевдин билдиргенине караганда, эгер унаа жолдун жамандыгы себепчи болуп жарактан чыкса, анда айдоочу жол кайгыл кызматкерлерин чакырып, болгон окуяны жеринен ченетип сыздырыш керек. Эгер күнөөлүү тарап аныкталса, чыгымды кайтарып алса болот.
Акынбаев көчөсүнүн ошондой жолу суу катталды. Акынбаев көчөсүнүн тургуну түштүк жагынан түндүк өткөзүп, суу канализациясына кошулган. Анан ошол эле кесепетинен өтүп бараткан машина дөңгөлөгү менен түшүп кеткен, ошол яма болуп калган. Жолусугат алып, ал негизи машиненин кеткен чыгымын ошол үйдүн тургуну төлөп берди.
Анткен менен Нурбек Молдогазиев мындай иш аракеттер кээде узак убакытка созулуп кетэрин, келтирилген чыгымдар соттун чечими менен гана төлөнүп берилерин баса белгиледи. Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгыл башкы башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Муктар Сандыбаевдин айтымында, учурда республика боюнча жолдун абалын көзөмөлдөгөн 41 инспектор иштейт.
Чуңкурдан качам деп, оңго же солго качам деп эле бири менен урушуп аткан фактылар бар. Ошондо биз ушундай жол кырсыгы болгондон кийин биз ошол жерге тез аранын ичинде барганга аракет кылабыз дагы, дорожные условия деп коет. Жолдун шарты кандай? Эгерде оңкур чуңкур болсо, жолдун жакшы эместигинен ушу жол кырсыгы болду деген карточка коебуз дагы. Биз өзүбүздүн кызматта центр бар, ошенге мунун баарын тактап учетко коебуз. Менин сөзүм кургак болбош үчүн мен айтып кетейин. Биздин Кыргызстан боюнча быйыл ушундай оңкур чуңкурдун айынан, жанагындай жол белгилери жоктун айынан, же болбосо жарыктык освещение болбогон жерлерден 113 ДТП болду. Бул Кыргызстан боюнча.
Муктар Сандыбаев жол кайгыл кызматынын жолду көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан авто кырсыкка себеп болгон жолдун начарлыгы, жол белгилеринин жоктугу тастыкталса, ал маселени чечүү тиешелүү мекемелерге же жол кырсыгы болгон аймактагы жергиликтүү бийликке табышталаарын кошумчалады.
Мисалы шаардын ичин алсак, биз мэрияга жөнөтүп атабыз. Мисалы шаардын ичинде момунча жолдор деген жоопко жооп бербейт. Момунча ушунча жолдо момунча жол белгилери жок деп биз жазабыз да. Анан кийин чынында эле бул келип келип эле биздин жазып аткан жанагы берип аткан предписаниянын баары эле убагында төлөнбөйт, убагында аткарылбайт. Анын баарын эмне себептен? Келгенде эле мына акча жок, акча жок, акча жок деп эле ошого көп жерден такалып калабыз.
Учурда автоунаа көп катталган Бишкек шаарында 11,210 жол белгилери болуш керек болсо, азыр 6,930 жол белгиси бар экен. 5,000 чукул жол белги жетишпейт. Илинип тургандардын арасынан 3,105 жол белгиси эскирип бүткөн. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми калган убактыбызды ден соолукка бөлсөк. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 7 апрелди адамзаттын саламаттыгы күнү деп жарыялады. Кыргызстанда элдин ден соолугу 30 жылга артка кетип, аны кайра жакшыртуу үчүн жаңы төңкөрүш жасоо керек, дейт белгилүү профессор Оморбай Нарбеков. Сергек жашоо түрмөгүнүн бүгүнкү башкы темасы мына ушул болмокчу, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Кыргыз элинин саламаттыгы калктын жана бийликтин кайдыгерлигинен улам 30 жылга артка кетип, эманы жакшыртуу өтө кыйынга турат.
Бир убакта Кыргызстан кызыл китепке туберкулез менен киргени калган, азыр бардык проблема менен кирген турат.
Дүйнө халкынын саламаттыгына арналган атайын чыгарылышта Кыргызстандын саламаттык тармагындагы көйгөйлөрү туурасында профессор Оморбай Нарбеков менен маектештик. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Сыналгыны көп убакыт бою карап отуруу адамда кан диабетине чалдыгуу коркунучун арттырат дешет окумуштуулар. Diabetology журналында жарык көргөн макалада телен маңдайында отурган ар бир саат кан диабетинин экинчи тибине чалдыгуу мүмкүнчүлүгүн 3.14%ге көтөрөт деп маалымдалат. Окумуштуулар андыктан айрыкча жашы улгайган адамдарга кыймылсыз отуруп алып, сыналгыны тиктөөнү азайтып, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууга чакырышты. Электрондук компас көзү азиздерге жаңы жарык боло алат. Жапониянын окумуштуулары микростимуляторлор менен жасалган электрондук компастарды көзү көрбөгөн келемиштерге тажрыйба кылып, ийгиликтүү болгонун маалымдашты. Компастагы электрондук сигналдар азиздерге кайда баруусун белгилеп турат. Токио университетинин импостору эми мындай компастар азиз адамдар үчүн чоң көмөкчү болорун айтышууда. Күнүнө 9 сааттан көп уктаган кишилерде эрте өлүмгө учуроо коркунучу 30%ге жогорулайт дешет Британиядагы Warwick университетинин окумуштуулары. Алардын айтымында ашыкча уйку аз уктаганда эле адамдын организмине терс таасирин тийгизбей койбойт. Орточо 7-8 сааттык уйку кишиге жетиштүү. Көп уктагандарда депрессия, жүрөк кан тамыр оорулары жана кант диабети сыяктуу илдеттер өрчүшү ыктымал. Кардиолог профессор Франко Капуцио ондогон жылдар бою көп жана нормага жараша уктаган кишилерди изилдеп, алардын ичинен 9 сааттан ашыкча уктагандары эрте өлүмгө учураганын аныктаган. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 7-апрель дүйнөлүк саламаттык күнү деп эл аралык саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жарыяланды. Бул багытта Кыргызстандагы элдин жалпы саламаттыгына сеп салуу үчүн саламаттыкты сактоо тармагында 50 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан эл аралык салттуу жана эксперименталдык академиянын президенти профессор Оморбай Нарбеков менен маектештик. Маектин алдында алгач берүүбүзгө телефон чалган Бишкектеги Ак Бата, Ак Жар, Дордой жаңы конуштарынын дарыгери Батма Ахматованын элдин саламаттыгына байланыштуу кайрылуусун угузууну туура таптык.
Биздин жарандар негизги өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Жылына бир жолу туберкулезди аныктоо үчүн флюорография деген бар да, ошондон бир жылына өтүш керек. Сахарды текшериш керек, анан УЗИден, анан аялдар болсо жанагы рак молочный железы бизде өсүп баратпайбы? Если кичинекей шишик же бир өзгөрүүлөрдү пайда кылса, маммолог бар онкологический центрдечи, ошого кайрылсын, же болсо жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарылерге кайрылсын деп айтайын деген.
Оморбай агай, ушул кайрылуудан улам сизге бир суроо жаралууда. Азыркы биздин элдин саламаттыгына кандай баа бересиз жана бул тармактагы адистер эмнеге азыр аксап жатышат?
Элдин ден соолугу 30 жылга артка кетти десек болот да. Себеби кайсы тармакты карабай эле бардыгы өсүп атат да. Көрүнүштөрдүн баары өсүп атат. Маселен, онкология жашарып атат. Жүрөк кан тамыр оорулары жашарып атат. Туберкулездин саны көбөйүп атат. Гепатит дегендер басып кетти. Мисал үчүн түштүк жергесин ала турган болсок, жанагы бир паразиттер деген бар да, жана курттар. Бул бир 55-60% түштүк паразиттер менен ооруп атат. Эмне жакшылык бар дейбиз да? Эми үчүн 30 жыл артка кетиш керек? Саламаттык сактоо министрлигиндеги иштер. Бул ким жооп берет буга? Мунун бардыгы кайдыгерчилик. Кайдыгерчиликтен чыгып атат. Иштегиси келбейт. Каалаган кадрларды алып барат да коюп коет, колунан келбеген, түшүнбөгөн кадрларды алып барып коюп коет. Анан ошолор талкалагандан кийин эч кандай жоопкерчилиги жок басып кете берет.
Азыр дарыканаларда көп эле сатылып атпайбы чоң-чоң фармакомпаниялардын көчмө дарылары? Эми ошол көчүрмө дарыларга мисалы өзүбүздүн жергиликтүү табигый медицина, өзүбүздүн дарыгерлер тарабынан чыгып жаткан Кыргызстандагы дарылар кандайдыр бир жол менен альтернатива боло алабы?
Альтернатива эмес, ал дарыларды жөн эле жокко чыгарып коет. 7-8 ай отуруп, оорулардын баарын кабыл алып, аларга дары дармекти берип, өмүрүндө аякпай жүргөн адамдарды биз катарга кошуп койдук.
Омурбай ага айтсаңыз, эгерде ошондой бизде жакшы ресурстар болсо да, ушундай дарылай турган, сиздин дагы дары жасай турган ыкмаларыңыз бар, билимиңиз бар болсо, эмнеге биздин саламаттыкты сактоо тармагындагылар ушул дарыларды чоң-чоң лабораторияларда ачып, дүйнөлүк деңгээлде жайылганга мындай күчү жетпейби, же калысы жокпу, же ага бияктагы бир чет элдик фарма компаниялардын өзлөрүнүн бир атаандаштык нерсеси барбы? Бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар?
Дүйнөдө азыр күрүгүштөгөн фарм заводдор бар. Алар кааласаң каалабасаң суткалап тонналап тонналап дары чыгарып атат. Алар өткөрүш керек. Алар мындай жаратылыштан жасалган нерселерди кое бергиси келбейт. Себеби буларды алдыга кое берип койсо алардын дарылары эчтегеге жарабай калат. Мен азыр ушул угармандарга бир айта турган нерсем бар да. Жанагы азыркы аптекадан алып аткан дарыларды ичкенден көрү жөнөкөй эле тамак ичкенде ден соолугу жакшы болот деп коет элем да.
Дарылар, химиотерапия болсун, аябай коркунучтуу дарылар, башка антибиотик болсун, баардыгы эң эркин сатылууда да. Ушул эми эң эркин чаржайт сатылуунун жыйынтыгы кандай болот? Кандай деп ойлойсуз элдин саламаттыгы үчүн?
Эң тескери таасирин көрсөтөт. Себеби мынагу жаратылышта болгон нерселердин баардыгын биз жаратылыштын бөлчөгү болгондон кийин биз жеп ичип же малдын эти аркылуу алып же ушундай бир биз таанышбыз да жаратылыш менен. Азыркы жасап аткан химия препараттар адам баласы кездешпеген нерсе да. Муну биз организм кабыл албайт. Бул жаңы оору чакыргандан башка эчтеке кылбайт. Көпчүлүк эл билбейт, лекарственный болезнь деген чоң группа бар. Мунугу жанагы тааныбаган дары дармектердин баарын иче берип дарыдан ооруган көп кишилер бар. Жанагы аллергиялар, шоктор, бүт ушу жана химиотерапиянын артынан пайда болгон ошонун кесепети деп эсептеп коюуга болот.
Азыркы акыркы мезгилде жаш балдардын арасында да акылынан мисалы аутизм, акыл жетишпестиги деген сыяктуу оорулар аябай күчөп атат да, байкасаңыз да. Ушул нерсенин баардыгы мисалы сиз айткан жанагы паразиттерге, же болбосо сиз айткан элдин саламаты 30 жылга артка кетти деп атпайсызбы? Ушул нерсенин баарына кандайдыр бир карым катышы барбы, же бул генетикалык?
Абдан карым катышы бар. Ал балдардын эмес, ата энесинин акыл эси төмөн кетип калган. Акыл эс азыр эс тутум деген болбой калган элдерде да. Мен айтайын, мисалы үчүн жана айтпадым, түштүктө болжол менен 55-60% адамдарда үй бүлөдө жанагы курт маселеси бар деп. А курт деген эмне кылат? Нерв системаны кемирет, нервни кылат ошо балдарды. Курт деген денени кычыштырат, экзема, псориазы, витилиго тиги нейродермит кылып. Курт деген тамак ичирбей коет, анан балдардан кайдан акыл эс болот?
Анан саламаттыктын улам улам жылдан жылга начарлап баратышына элдин өзүнүн караңгылыгы, караңгылыктын көбөйүп баратышы дагы мындай.
Сөзсүз бул абдан чоң маселе да. Илгери саламаттыкты сактоонун башында турган Семашко деген профессор ошол айтканда санитария это все деп. Ал бир кыргызча айтканда тазалык деген бул ден соолук. Болду, тазалык болгон жерде башка нерсе болбойт. Ал эми жанагы курттаган бит деген жерлердин баарында тазалык жок да. Тазалыкты кармаш керек.
Кургак учуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда биринчи орунга чыгыптыр. КМШ өлкөлөрү боюнча экинчи орунда экен да.
Ооба.
Анан мисалы азыр көчөлөрдө чоң эле аттуу баштуу кишилер деле өтүп баратып эле түкүрүп өтүшөт. Же болбосо баягы сиз айткандай өздүк гигиенаны сактабайт элдерчи. Ушундан улам мисалы гепатит, ошол эле гепатит, кургак учук сыяктуу жугуштуу оорулар жайылып аткан жокпу сиздин оюңузчучу?
Жайылып аткан жокпу эмес, бул өтө жайылып бүттү. Анан эми жайыла турган жери жок. Мына бүгүн Кыргызстанда баардыгы түкүрөп, тиги какыргында туберкулез бар. А түкүргөндөн кийин ал туберкулездин тиги таякчалары асманда учуп жүрөт. Биз экөөбүз дем алып атабыз. Ошонун эсебинен бүгүн Кыргызстанда жыл сайын 6000 киши туберкулез менен ооруйт.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Урматтуу угармандар, бул берүүнү Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окусаңыз болот. Ошентип түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.